สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อินโดนีเซียยืนยันประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะไม่มาร่วมประชุม G20และรัฐบาลไต้หวันชี้การพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนจะมีผลดีต่อสันติภาพในช่องแคบไต้หวันที่สหรัฐนะครับพรรคเดโมแครตและริพับลิกันประสานเสียงหนุนยูเครนต่อหลังเลือกตั้งกลางเทอมที่ตอนนี้ยังไม่รู้ผลชี้ขาดหุ้นสหรัฐดีดตัวแรงดาวโจนส์ปิดบวก 1,200 จุดเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบ2ปีของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนะครับรับข่าวอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชะลอลงแล้วส่งท้ายวันนี้ครับเมืองเล็กๆในอเมริกาจัดงบสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกหลานคนเข้าเมืองอย่าลืมติดตามครับครับคุณธิการเริ่มต้นข่าวแรกจากอินโดนีเซียนะครับทางการอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอด G20 ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นจะไม่เดินทางเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอังคารหน้าที่เกาะบาหลีนะครับอย่างไรก็ตามเขาอาจจะร่วมประชุมแบบออนไลน์ครับและจะส่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียเป็นตัวแทนมาแทนนะครับณสถานจัดการประชุมสุดยอด G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด20แห่งของโลกขณะเดียวกันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกีซึ่งตั้งใจจะเข้าร่วม G20 นั้นจะเดินทางมาประชุมเองหรือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ครับทั้งนี้ยูเครนนั้นมิได้เป็นสมาชิกกลุ่ม G20 แต่ได้รับคำเชิญจากอินโดนีเซียผู้นำยูเครนยังขอส่งแถลงการเป็นคลิปวิดีโอไปยังการประชุมอาเซียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเช่นกันโดยครั้งนี้ทางการประชุมนั้นจะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะครับแต่การปรากฏตัวของเซเลนสกีไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามนะครับที่การประชุมอาเซียนยังคงต้องรอความเห็นโดยรวมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเสร็จก่อนนะครับไปกันต่อที่ยูเครนนะครับคุณนิการยูเครนนั้นอ้างว่าสามารถยึดคืนเมืองหลักในมิโคลาอิฟได้แล้วนะครับ
ค่ะอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์นะคะที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนกำลังตะโกนบอกกลุ่มของพลเรือนที่กำลังปรบมือและส่งเสียงเชียร์นะคะหลังจากกองกำลังสามารถยึดเมืองชนีฮูริฟกาที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศและเป็นเมืองสุดท้ายนะคะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียในเขตปกครองมิโคลาอีฟโดยเมืองนี้ก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งในการเปิดทางไปสู่เมืองเคอร์ซอนนะคะโดยในคลิปวิดีโอนะคะมีภาพของเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนซึ่งบอกว่าวันนี้วันที่10พฤศจิกายนชนีฮูริฟกาได้รับการปลดปล่อยโดยกองกำลังของกองทัพข่าวกรองสกัดที่131ชัยโยให้กับยูเครนนะคะโดยรอยเตอร์ได้ตรวจสอบจุดที่ตั้งที่มีการบันทึกคลิปวิดีโอชิ้นนี้แล้วแต่ไม่สามารถยืนยันวันที่มีการบันทึกได้ค่ะขณะที่สถานีโทรทัศน์ของยูเครนได้เผยแพร่ภาพจากคลิปวิดีโอนี้ออกไปแล้วและมีผู้นำไปแชร์ต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกว่ากองกำลังทหารมอสโกกำลังถอยทัพออกจากเมืองเคอร์ซอนแต่เจ้าหน้าที่ทหารทางยูเครนนั้นยังแสดงความสงสัยเคลือบแคลงว่ารัสเซียกำลังทำการถอนทัพอย่างเต็มรูปแบบจากเมืองเพียงแห่งเดียวของยูเครนที่ยึดไว้นับตั้งแต่รุกรานเข้ายูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์จริงหรือไม่และแม้จะมีคำประกาศการถอนทัพออกมาจากฝั่งรัสเซียนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยูเครนค่ะบอกว่าทุกฝ่ายจะขอใช้ความระมัดระวังและตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่านี่อาจจะเป็นกับดักของเครมลินค่ะขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะออกมาปฏิเสธที่ให้ความเห็นว่าข่าวการถอนกำลังของรัสเซียนั้นน่าจะทำให้ยูเครนสนใจที่จะร่วมโต๊ะเจรจากับรัฐบาลมอสโกแล้วหรือไม่โดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวเมื่อวันพุธนะคะว่ายังต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการตัดสินในเรื่องที่ว่ายูเครนพร้อมที่จะรอมชอมกับรัสเซียหรือไม่พร้อมกับบอกว่ามีการแจ้งมาแล้วว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไม่เข้าร่วมการประชุม G20 แต่ผู้นำโลกอื่นๆจะไปรวมตัวกันที่อินโดนีเซียและเรามีโอกาสที่จะดูว่าจะมีการดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรค่ะในส่วนของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนนะคะมีรายงานข่าวว่าสโลวาเกียและฮังการีเปิดเผยว่าตนต่างกำลังเตรียมพร้อมที่จะรับ ผู้อพยพลี้ภัยจากยูเครนในช่วงฤดูหนาวที่กำลังใกล้มาถึงแล้วค่ะคุณรัตพงษ์คะ
และสงครามในยูเครนที่ดำเนินมากว่า8เดือนนะครับคุณธิการหลายคนบอกว่าสร้างความสูญเสียมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับและกองทัพอเมริกันเปิดเผยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารรัสเซียไม่น้อยกว่า 100,000 นายที่เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากสงครามยูเครนตามรายงานของ AP พลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมสหรัฐกล่าวในวันพุธนะครับว่านอกจากตัวเลขการสูญเสียของฝ่ายกองทัพรัสเซียแล้วพลเรือนชาวยูเครนราว 40,000 คนและทหารยูเครนราว 100,000 คนเช่นกันเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่ดำเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมสหรัฐผู้นี้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียในระหว่างการประชุมที่ The Economic Club of New York นะครับโดยกล่าวว่ามีเหตุประสบทุกข์ได้ยากของผู้คนจำนวนมหาศาลจากสงครามครั้งนี้อย่างไรก็ดีพลเอกมิลลี่กล่าวว่าการที่รัสเซียประกาศถอนกำลังออกจากเมืองเคอร์ซอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทางใต้ของยูเครนและทิศทางการสู้รบที่น่าจะเข้าสู่ภาวะชักงันในช่วงฤดูหนาวนั้นอาจจะเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาโต๊ะเจรจาสันติภาพได้นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าตนเปิดรับแนวคิดที่จะเข้าร่วมการหารือกับรัสเซียเพื่อยุติสงครามและสร้างสันติภาพในภูมิภาคแต่มีเงื่อนไขคือว่ารัสเซียนั้นต้องส่งคืนดินแดนที่ตนยึดครองไปพร้อมๆกับชดเชยค่าเสียหายจากการก่อสงครามให้กับยูเครนและเข้าร่วมการไต่สวนพิจารณาคดีก่ออาชญากรรมสงครามด้วยนะครับก่อนหน้านี้รัสเซียกล่าวนะครับว่าก็พร้อมที่จะเจรจาเช่นกันครับคุณอธิการ
ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจนะฮะตอนนี้เรากำลังรอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่ตอนนี้ยังไม่ทราบผลชี้ขาดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตัวเลขที่ฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันต้องการนะฮะสำหรับสภาผู้แทนราษฎรก็คือ218เสียงนะตอนนี้ยังไม่มีใครถึงจุดดังกล่าวขณะที่เก้าอี้วุฒิสมาชิกนะครับทั้งสองฝ่ายก็ต้องการให้ได้เกิน50เสียงนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายใดได้เสียงชี้ขาดนะครับกำลังรอรัฐเนวาดาและอาริโซนาเป็นสำคัญรวมถึงรัฐจอร์เจียสำหรับการคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าใครจะคุมเสียงข้างมากในสภานะฮะก็ยังมีความสนใจนะว่าตกลงแล้วยูเครนจะได้รับผลกระทบอย่างไรในเรื่องความช่วยเหลือจากสหรัฐหรือไม่นะครับถ้าเดโมแครตหรือรีพับลิกันได้คุมเสียงข้างมากในที่การ
ค่ะในระหว่างที่การเมืองอเมริกันตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปไม่เห็นความชัดเจนนะคะว่าพรรคไหนจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาสหรัฐในศึกเลือกตั้ง8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะณเวลานี้พรรครีพับลิกันได้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายในการครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐขณะที่ผลเลือกตั้งฝั่งวุฒิสภาเนี่ยยังคงยากที่จะคาดเดานะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องของยูเครนเนี่ยถูกนำมาถกเถียงกันหลังจากศึกเลือกตั้งอีกเช่นกันซึ่งบรรดานักการเมืองอเมริกันเนี่ยก็ให้คำมั่นนะคะว่าจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อทางด้านอาวุธและด้านการเงินในระหว่างที่สงครามก็ดำเนินมาจะเข้าสู่เดือนที่9แล้วนะคะโดยวุฒิสมาชิกรัฐเวอร์จิเนียค่ะมาร์ควอร์เนอร์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองแห่งวุฒิสภาสหรัฐบอกกับ VOA นะคะว่าเขาเชื่อมั่นว่าจะมีแรงสนับสนุนจากฝั่งเดโมแครตและพรรครีพับลิกันให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟต่อไปนะคะภายใต้การนำของสภาชุดใหม่ซึ่งก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันได้ก็คือปีใหม่ไปแล้วเดือนมกราคมปีหน้านู่นนะคะไม่ว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนะคะโดยวุฒิสมาชิกรายอื่นๆค่ะอย่างวุฒิสมาชิกในรัฐเดลาแวร์คริสคูนนะคะแล้วก็วุฒิสมาชิกรัฐโอไฮโอร็อบพอร์ตแมนนะคะเดินทางไปเยือนยูเครนตอกย้ำการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกันต่อยูเครนแล้วก็มีส.ส.อีก4คนด้วยกันทั้งจากเดโมแครตและรีพับลิกันก็ยืนยันกับวิวเอด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนกันต่อไปฝั่งสว.วอร์เนอร์เนี่ยก็เป็นสว.จากรัฐเวอร์จิเนียซึ่งก็เป็นพิกัดที่เริ่มโครงการริเริ่มซึ่งเรียกว่า Ambulances for Ukraine คือไปสนับสนุนการจัดส่งรถฉุกเฉินพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย
์
ก็จะเห็นได้ว่าทั้งสส.สว.ของอเมริกาก็ยังคงเดินหน้าที่จะผลักดันการสนับสนุนช่วยเหลือยูเครนอยู่ในขณะนี้นะคะย้อนกลับไปสักนิดนึงประธานาธิบดีโจไบเดนก็ส่งความช่วยเหลือทางอาวุธและด้านมนุษยธรรมให้กับยูเครนไปเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะนับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นความช่วย เหลือที่ส่งให้ยูเครนผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคองเกรสไม่ค่อยมากนักแต่ว่าที่ต้องจับตากันคือคุณรัฐพลหากพรรครีพับลิกันได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหลังศึกเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่ต้องดูกันเลยก็คือทางส.ส.เควินแมคคาร์ตี้นะคะซึ่งได้รับการคาดหมายว่าจะขึ้นเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่เนี่ยไปเปิดเผยกับสื่อ CNN นะคะว่าส.ส.รีพับลิกันจะไม่ยอมรับแผนการช่วยเหลือใหม่ให้กับยูเครนได้โดยง่ายและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายอนุรักษนิยมส่วนใหญ่ของพรรครีพับลิกันเริ่มออกมาเรียกร้องให้มีการตัดงบช่วยเหลือยูเครนซึ่งอาจนำไปสู่การอภิปรายโต้เถียงกันยาวเหยียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือยูเครนที่ฝั่งประธานาธิบดีไบเดนจะผลักดันกันหลังจากนี้นะคะโดยส.ส.แมคคาร์ตี้บอกว่าผมสนับสนุนยูเครนเป็นอย่างมากและบอกว่าผมคิดว่าต่อจากนี้ควรจะมีการตรวจสอบคือคุณต้องการสิ่งที่ไม่ใช่แค่การตีเช็คเปล่าแต่ต้องทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรที่สหรัฐจัดส่งไปให้นั้นไปถึงพื้นที่ที่จำเป็นและต้องแน่ใจว่าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐนั้นมีโอกาสที่จะอภิปรายในเรื่องนี้ได้แบบเปิดเผยค่ะทีนี้ไปดูฝั่งยูเครนกันบ้างเขาคิดเห็นยังไงนักวิเคราะห์ด้านการเมืองที่ประจำอยู่กรุงเคียฟนะคะมิโคล่าดาวิอุกนะคะกล่าวกับวิวเอว่าการเปลี่ยนสมการทางการเมืองของสหรัฐนั้นแทบไม่มีผลอะไรกับชาวยูเครนมีเพียงแค่กระแสความช่วยเหลือที่จะดำเนินต่อไปเท่านั้นและย้ำว่าไม่ได้สนับสนุนพรรคไหนให้ได้ชัยชนะแต่ว่าการช่วยเหลือสนับสนุนก็ควรจะไปต่อเพราะว่าสหรัฐและยูเครนก็ไม่เพียงแต่เป็นมิตรที่ดีแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนที่มีค่านิยมเหมือนกันในการยืนหยัดเคียงข้างประชาธิปไตยฝั่งตะวันตกและต่อสู้กับระบอบและอำนาจเผด็จการนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์อีกรายในยูเครนวลาดิเมียร์เฟเซนโกบอกว่าถ้าพรรครีพับลิกันได้ครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาเนี่ยจะสร้างความวุ่นวายขึ้นได้เพราะว่าทางรีพับลิกันก็ตอกย้ำชัดเจนนะคะว่าจะมีการพิจารณาในงบประมาณที่เสนอมาโดยคณะทำงานของไบเดนและพูดถึงการไม่มีการตีเช็คเปล่าอีกต่อไปนั่นหมายความว่าจะมีการเข้ามาควบคุมกระบวนการผ่านร่างงบประมาณและการควบคุมการใช้จ่ายทุกอย่างมากขึ้นนะคะและทางรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าทางการกรุงมอสโกก็ไม่คาดหวังว่าความช่วยเหลือจากฝั่งอเมริกาต่อยูเครนเนี่ยจะถูกยกเลิกไปแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาสหรัฐนะคะแต่วุฒิสมาชิกอเล็กเซย์พุชคอฟค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศเขาทิ้งท้ายไว้ผ่านทางเทเลกราฟว่าคณะทำงานของไบเดนจะพบกับความยากลำบากขึ้นในการผลักดันโครงการความช่วยเหลือทางการเงินให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟและการตรวจสอบเรื่องความช่วยเหลือแบบไม่มีขีดจำกัดต่อยูเครนนั้นจะเริ่มปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะคุณรัตพงศ์คะ
ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ที่หลายคนจับตามองนะครับว่าความช่วยเหลือต่อยูเครนจากสหรัฐนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่นะครับเราคงยังเกาะติดการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบผลชี้ขาดแต่ตอนนี้พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาที่กรุงไทเปกันบ้างคุณนิติการรัฐบาลไทเปนั้นเชื่อนะครับว่าการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันนั้นเปิดช่องให้มีการสื่อสารกันนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดได้นะครับโจเซฟวูรัฐมนตรีการต่างประเทศของไต้หวันบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ในกี้ชิงนะครับว่ามีการติดต่อแบบไม่เป็นทางการกันระหว่างไต้หวันและจีนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและถ้าหากสหรัฐจะสามารถคุยกับฝ่ายจีนเกี่ยวกับความกังวลบางประการของฝั่งไต้หวันนั่นก็จะเป็นการช่วยไต้หวันได้มากเช่นกันนะครับความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันนี้มีออกมาก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบกันแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ผู้นำสหรัฐนั้นขึ้นรับตำแหน่งโดยจะเป็นการพบกันที่การประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียในสัปดาห์หน้านะครับเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งประชุมกับเฉินกังเอกอัครราชทูตจีนประจำอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับและเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยเชอร์แมนและทูตเฉินได้หารือในข้อมูลหลายประเด็นแต่ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าทั้งสองนั้นได้พูดถึงกรณีที่จีนเพิ่มการส่งกำลังทหารไปอย่างบริเวณใกล้ช่องแคบไต้หวันหรือไม่นะครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงที่สถานการณ์ใกล้ช่องแคบไต้หวันยังคงมีความตึงเครียดสูงอยู่ไต้หวันนั้นได้เรียกร้องให้จีนมาร่วมโต๊ะเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำของประธานของผู้นำของไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินจะเข้าร่วมประชุมร่วมทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคที่กรุงเทพในสัปดาห์หน้านะครับ รัฐมนตรีวูเปิดเผยว่ามอริสชางจากบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีจะเป็นผู้นำคณะตัวแทนของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเข้าร่วมเอเปกโดยชางยังไม่มีแผนที่จะประชุมนอกรอบกับประธานาธิบดีสีแบบตัวต่อตัวนะครับอย่างไรก็ดีครับคุณนิติการรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันไม่ได้ปฏิเสธความน่าจะเป็นที่คณะผู้แทนไต้หวันจะมีการประชุมในระดับทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีแคมราแฮร์ริสเพราะเคยมีกรณีการประชุมระดับสูงระหว่างทั้งสองมาแล้วในอดีตแต่ว่าจีนคัดค้านนะฮะการประชุมทวิภาคีของตัวแทนไต้หวันและรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเพื่อหารือในกรณีของไต้หวันแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงไทเปนั้นไม่สนใจท่าทีของปักกิ่งในเรื่อง
ค่ะไปอีกเรื่องนึงนะคะที่อิหร่านนะคะซึ่งทางอิหร่านเนี่ยตกลงนะที่จะให้คณะทำงานของสำนักงานพลังงานปรมาณูสากลหรือ IAEA เดินทางเข้าประเทศในเดือนนี้เพื่อที่จะให้ฝั่งอิหร่านนำเสนอคำตอบต่อคำถามต่างๆเกี่ยวกับที่มาของอนุภาคแร่ยูเรเนียมที่ถูกตรวจพบไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยรายงานในวันพฤหัสบดีอ้างอิงเอกสารของ IAEA ค่ะระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้นำส่งข้อมูลหลักฐานใหม่ๆมาให้แต่คำเชิญทีมงานนี้มีออกมาก่อนที่คณะกรรมการบริหารจาก35ประเทศสมาชิกของทางสำนักงานจะจัดประชุมประจำไตรมาสในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านนักการทูตหลายรายบอกว่าตัวแทนรัฐบาลชาติตะวันตกนั้นจะผลักดันให้มีการออกมติเพื่อเรียกร้องให้อิหร่านให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโครงการอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นท่าทีที่รัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นไม่พอใจมาตลอดนะคะทางรอยเตอร์บอกว่ารายงานลับฉบับหนึ่งของ IAEA เกี่ยวกับอิหร่านที่นำส่งให้กับประเทศสมาชิกเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนหน้าการประชุมนี้มีเนื้อหาที่ว่าทางสำนักงานได้ยืนยันกับอิหร่านไปแล้วว่าในการประชุมนี้คาดว่าจะได้รับคำอธิบายที่มีเนื้อหาทางเทคนิคอันน่าเชื่อถือเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้จากอิหร่านซึ่งรวมถึงการเข้าถึงพื้นที่และวัสดุทั้งหลายและการเก็บตัวอย่างที่เห็นสมควรนะคะประเด็นเรื่องอนุภาคยูเรเนียมที่ไม่มีคำอธิบายจากอิหร่านว่ามาจากไหนเป็นประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการเปิดโต๊ะเจรจาหารือกรณีการที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2015ที่อิหร่านลงนามไว้กับประเทศมหาอำนาจชาติตะวันตกนะคะขณะที่กรุงเตหะรานพยายามสรุปการสืบสวนของ IAEA ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาเรื่องนี้อยู่ย้อนกลับไปข้อตกลงเมื่อปี2015เนี่ยมีเนื้อหาที่ระบุถึงการจำกัดกิจการด้านปรมาณูของอิหร่านเพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษจากฝั่งตะวันตกนะคะแต่เมื่อปี2018ค่ะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้รัฐบาลสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนี้ค่ะและให้มีการดำเนินมาตรการลงโทษกันอีกครั้งซึ่งทางกรุงเตหะรานก็ตอบโต้ด้วยการทำการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหลายแทนนะคะและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอิหร่านก็ได้ติดตั้งเครื่องหมุนเวียนแยกยูเรเนียมและเครื่องจักรล้ำสมัยมากมายหลายร้อยเครื่องที่มีความสามารถเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมนะคะที่โรงงานใต้ดินหลายแห่งในเมืองนาธานส์และเมืองฟอร์โดด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับมาที่ข่าวใหญ่ของนักลงทุนวันนี้คุณธิการหุ้นอเมริกันดิดเด้งเต็มพลังนะครับดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกถึง 1,200 จุดนะฮะรับข่าวการอ่อนตัวลงของเงินเฟ้อสหรัฐซึ่งข่าวนี้เนี่ยกระตุ้นแรงซื้อในดัชนีอื่นๆด้วยนะครับทำให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดของตลาดวอลล์สตรีทในรอบกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 3.7% นะมาอยู่ที่ 33,715.37 ส่วน S&P 500นั้นเพิ่มขึ้น 5.5% ครับมาอยู่ที่ 3,956.37 และ Nasdaq ทะยานขึ้น 7.4% ปิดที่ 11,114.15 นะครับสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นอ่อนตัวลงมามากกว่าที่ตลาดคาดการเดือนตุลาคมนะครับและเป็นเดือนที่4ติดต่อกันที่นักลงทุนเห็นการลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจอเมริกันนะครับแรงซื้อหุ้นเกิดขึ้นชัดเจนในวันพฤหัสบดีเมื่อกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมที่อยู่ที่ 7.7% มีที่การต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการก่อนหน้านี้ที่ 8% นะจากที่เคยพุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนมิถุนายนนะครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่สูงสุดในรอบ40ปีนะเรื่องอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นครั้งที่4ด้วยอัตรา 0.75% พื่อหวังสู้กับภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐพูดง่ายๆว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มเห็นเขาลางว่ามาตรการที่ชัดเจนนะฮะยาที่แรงของเฟดอาจจะได้ผลหรือไม่ก็อาจจะได้ผลนะครับหลังจากเห็นตัวเลขเดือนตุลาคมครับเอาละครับมาดูข่าวภาคธุรกิจกันบ้างนะครับเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยกระทบกับกระเป๋าสตางค์ทุกคนนะบริการไม่พ้นกับคนที่ทำงานในประเทศสวีเดนด้วยนะครับไอเกียนะครับก็จึงเปิดแผนที่ช่วยเหลือลูกจ้างจำนวนมากมายนะทั่วโลกเลยทีเดียวมีเป็นแสนคนรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ใช่บริษัทอิงก้ากรุ๊ปค่ะซึ่งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อีเกียนะคะที่นี่เขาเรียกว่าไอเกียนะคะเริ่มโครงการกองทุนสังคมนะไปช่วยเหลือพนักงานให้ส่วนลดกับลูกจ้างมากขึ้นเขาบอกว่าต้องการที่จะบรรเทาพิษจากเงินเฟ้อให้กับลูกจ้างนะคะตามรายงานของรอยเตอร์บริษัทบอกว่ากองทุนดังกล่าวจะช่วยกลุ่มพนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเป็นพิเศษในประเทศและเขตเศรษฐกิจ31แห่งที่มีธุรกิจอีเกียอยู่โดยมีลูกจ้างรวมทั้งหมด 170,000 คนนะคะต้องมาเยียวยาคนกลุ่มนี
้
ความช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นในรูปแบบให้ไปก้อนเดียวจบเลยสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างเช่นค่าไฟค่าที่อยู่อาศัย ซึ่งก็ปรับสูงขึ้นนะในอเมริกาก็เดือดร้อนเหมือนกันสำหรับความช่วยเหลือในรูปแบบส่วนลดสินค้านะคะบริษัทอิงก้ากรุ๊ปก็มีการเพิ่มส่วนลดให้กับพนักงานถึง2เท่านะคะจากเดิมให้ส่วนลด 15% เพิ่มไปเลยนะคะเป็น 30% สำหรับแผนกอาหารและสินค้าประหยัดพลังงานกว่า 2,000 รายการอย่างเช่นก๊อกประหยัดน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟจริงๆถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันก็จะเป็นผลดีเพราะพนักงานก็จะได้ประหยัดไฟประหยัดพลังงานก็ลดค่าใช้จ่ายไปด้วยใช่ไหมคะ
ครับก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกระดับหนึ่งนะ
ช่วย
ได้สิ่งแวดล้อมด้วยเอาละครับเรายังมีเนื้อหาที่น่าสนใจวันนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากเข้าไปฟังแล้วก็อ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify ครับ VOA ครับคุณอินที่การส่งท้ายวันนี้นะครับเขาบอกว่าเมืองต่างๆของสหรัฐนะครับได้จัดงบในการสอนหนังสือนะสำหรับลูกหลานผู้ที่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองมาอยู่ในอเมริกานะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ชุมชนแห่งหนึ่งในรัฐแอลาบามาที่อยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐกำลังทดลองหาวิธีที่ดีขึ้นในการสอนนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเขตการศึกษานี้จึงได้ว่าจ้างคนงานในท้องถิ่นที่สามารถพูดภาษาสเปนได้จำนวนมากขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียน 2,500 คนในเขตการศึกษาของเมืองรัสเซลวิลล้วนเป็นชาวฮิสแปนิกและราว 25% ของนักเรียนเหล่านั้นกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในตอนนี้ทางเขตการศึกษาได้ใช้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะแคทตี้อัลฟาโรซึ่งเคยเป็นครูสอนภาษาสเปนแต่ได้งานใหม่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโดยนักเรียนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเป็นนักเรียน EL ค่ะในบางครั้งเมืองรัสเซลวิลประสบปัญหาในการหาคนงานและงบประมาณที่จำเป็นในการช่วยเหลือนักเรียน EL ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลา5ปีในการเรียนอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในชั้นเรียนปกติเมืองรัสเซลวิลหวังที่จะช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้นและเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเมืองอื่นๆในประเทศอีกด้วยคุณครูใหญ่ Heath Grams กล่าวว่าเราพยายามสอนนักเรียน EL ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยครูผิวขาวที่พูดภาษาอังกฤษได้ที่มีอยู่มากกว่าและคิดว่าเหตุใดจึงไม่ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนในการเรียนแบบกลุ่มนั้นผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาได้คะแนนต่ำลงในช่วงการระบาดใหญ่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านั่นอาจเป็นเพราะนักเรียนหลายคนไม่ได้มีชั้นเรียนออนไลน์ที่ดีหรือทางโรงเรียนอาจจะมีปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษด้วยลิงก์วิดีโอนะคะแต่คะแนนสอบที่โรงเรียนในเมืองรัสเซลวิลกลับดีขึ้นทั่วทั้งเขตการศึกษานั้นอัตราส่วนของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาเพิ่มขึ้นจาก 46% ในปี2019เป็น 61% ในปี2022โดยที่โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง2แห่งมีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเกือบ 30% กรามส์กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้น่าจะเป็นเพราะบรรดาครูและผู้ช่วยสอน EL ชุดใหม่ค่ะ Education Trust องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรพบว่าเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบางแห่งใช้เงินช่วยเหลือด้านโรคระบาดในการจัดหางานให้กับพนักงานที่พูดได้2ภาษานะคะ แม้ว่าเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเริ่มถูกใช้จนหมดไปและโรงเรียนต่างๆกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการลดงบประมาณแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนไม่ให้ลดการสนับสนุนหลักสูตร EL ค่ะคาร์ลอสอเลแมนผู้อำนวยการองค์กร Hispanic Interest Coalition of Alabama กล่าวว่าเนื่องจากไม่มีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางอีกต่อไปรัฐควรทบทวนถึงสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเหล่านี้จะยังคงอยู่นะคะอย่างไรก็ตามการสนับสนุนจากรัฐสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้นแม้จะมีอยู่จำกัดแต่ก็กำลังเติบโตขึ้นสภานิติบัญญัติแห่งรัฐอนุมัติงบประมาณ 2.9 ล้านดอลลาร์สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ในปี2018จำนวนเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น16ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วผู้นำของกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐแอลาบามาขอเพิ่มงบประมาณในปีนี้สำหรับการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญสอนหลักสูตร EL ค่ะเจมี่คิลส.ส.รัฐแอลาบามาสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวว่าในการให้การศึกษาแก่เด็กที่ไม่พูดภาษาอังกฤษนั้นจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและเขายังได้เรียกร้องให้มีการใช้งบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้นสำหรับนักเรียนหลักสูตร EL อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สวัสดีครับคุณพัดครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ผมและคุณนิติการลาก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washington ได้เราได้ยินกันแล้วยังนะคะมีคนสวัสดีดิฉันด้วยสวัสดีคุณรัตพลคุณนิติการเรายังอยู่กันใช่ไหมคะ
สวัสดีค่ะ
แหมแสดงว่ารักกันมากสวัสดีกันไปสวัสดีกันมา การศึกษาสำคัญนะฟังแล้วดิฉันชื่นใจจังเลยกับวิสัยทัศน์ของผู้นำของรัฐซึ่งการให้ความสำคัญด้านการศึกษามันเป็นการพัฒนาคนระยะยาวพอคนมีคุณภาพดีเราจะจัดนโยบายอะไรลงไปความร่วมมือความเข้าใจการให้เหตุผลการเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมันมีผลมาจากคุณภาพของคนในแต่ละรัฐในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนะคุณรัตพลคุณนิธิการ
ค่ะการศึกษาแม้กระทั่งเรื่องของภาษาเองเนี่ยถือว่าเป็นใบเบิกทางนะคะสำหรับการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบขั้นพื้นฐานหรือว่าไปถึงระดับสูงนะคะซึ่งอย่างที่ทางหน่วยงานรัฐที่นี่พยายามที่จะผลักดันคนที่เป็นคนที่จะต้องใช้กลับมาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้ได้นะคะเพื่อการดำรงชีวิตต่อไปแล้วก็อย่างที่คุณธีรารัตน์บอกไปก็คือการปูทางไปสู่การพัฒนาสังคมที่แบบเป็นประชาธิปไตยไปด้วยค่ะ
และอีกเรื่องนึงที่น่าสังเกตก็คือว่าแม้จะเป็นชุมชนเล็กเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเขามีงบประมาณสูงใช่ไหมครับ
ใช่
แต่ว่าก็ยังมีการจัดการเรียนพิเศษนะสำหรับเด็กที่เป็นลูกหลานคนจากกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชนกลุ่มน้อยเพื่อให้ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยจะได้มีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมนะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันได้มากขึ้นซึ่งเชื่อมกับคำว่าประชาธิปไตยที่เมื่อสักครู่คุณอินทิการกล่าวถึงเขาบอกว่าคนที่เกิดในครอบครัวจากคนที่เข้ามาตอนโตแล้วเข้ามาอเมริกาตอนโตแล้วถ้ามีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมนะมีการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวครับ
เห็นไหมคะนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากมันส่งผลหลายอย่างและการที่เราไม่ปล่อยเขาทิ้งไว้ให้ไร้คุณภาพโดยเฉพาะยิ่งเริ่มต้นจากเรื่องภาษาขึ้นไปนี่นะคะมันก็จะทำให้มันไม่เกิดการมั่วสุมการแบ่งแยกการเกลียดชังการมันทำมันเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคุณรัตพลคุณนิติการ
ใช่แก้ปัญหาเรื่องของทางสังคมด้วยเพราะว่าบางครั้งปัญหาสังคมมาจากการที่คนสูญเสียโอกาสหรือว่าไม่เข้าถึงโอกาสในด้านต่างๆแล้วก็การศึกษาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือเขาได้ค่ะ
ค่ะพูดด้วยความชื่นชมวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ที่นำมาเสนอคุณรัตพลคุณนิติการรวมถึงทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณมากวันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เรื่องราวที
่ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทย